Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Ijumaa Juni 9 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, matokeo ya uchaguzi wa Uingereza ya zua wasiwasi wa iwapo waziri mkuu Theresa May ataweza kuwa na ushawishi wa kutosha baada ya chama chake cha Conservative kupoteza viti vingi.
Na leo ikiwa siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada, tutakuwa na kipindi chetu cha Live Talk, ambapo leo tutazungumzia mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini Kenya, ambapo wewe msikilizaji utapata nafasi ya kuuliza maswali au hata kutoa maoni yako.
Basi hilo litatokea baada ya habari za dunia utakazosomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Chama cha Conservative nchini Uingereza kimepoteza viti vingi katika uchaguzi ulioitishwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May kama njia ya kutafuta uungwaji mkono, wakati nchi hiyo ikijitayarisha kwa mashauriano ya kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo ya May ya kuitisha uchaguzi mapema haikufanikiwa baada ya chama chake kushindwa kupata wingi wa wabunge katika bunge la nchi hiyo. Matokeo ya uchaguzi huo yamemfedhehesha May, ambaye aliitisha uchaguzi huo miaka mitatu mapema kwa matumaini kwamba chama chake kingepata viti vingi kwenye bunge na kuongeza nguvu katika mchakato wa mazungumzo ya Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Sasa May anakabiliwa na shinikizo la kumtaka jiuzulu, huku viti 636 kati ya 650 kwenye baraza kuu la bunge au House of Commons vikitangazwa kwa wazi. Chama cha Conservative kilikuwa na viti 310, huku kile chama cha Leba kikiwa na viti 258. Na hata kama chama cha Conservative kingepata viti vyote vilivyosalia, bado hakingeweza kufikisha idadi ya viti 326 inayohitajika ili kupata ushindi wa mara moja. Kabla ya uchaguzi huo, wa Conservative walikuwa na viti 330, huku Leba ikiwa na viti 229. Uingereza imejikuta katika hali isiyo hakika kisiasa baada ya chama kikuu cha upinzani cha Leba kurejea kwenye ulingo wa kumnyima waziri mkuu Theresa May na chama cha Conservative kupata wingi katika bunge au House of Commons kwa kiasi kikubwa kutokana na ongezeko la wapiga kura vijana. Katika moja ya uchaguzi wa aina yake kwenye historia nchi hiyo, kamari ya waziri mkuu Theresa May kutaka kuongeza idadi ya wabunge imeshindwa na kuleta mashaka kama ataweza kuongoza serikali wachache akiungwa mkono na muungano wa Ireland Kaskazini. Wito kutoka chama cha Leba, viongozi wa vyama vya tatu na baadhi ya Conservative wanamtaka waziri mkuu May aache madaraka. Rais Donald Trump amerudi tena kuandika kwenye ukurasa wake wa Twitter baada ya kuwa kimya jana Alhamisi, siku ambapo mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI alipokuwa akitoa ushahidi mbele ya kamati ya bunge. Rais aliandika hii leo kwenye ukurasa wake kwamba hana makosa na Comey ni mtoaji siri. Trump alimfukuza kazi Comey mwezi Mei, akisema hili jambo la Russia liko kichwani mwake, wakati alipoamua kumfukuza kazi mkuu huyo wa FBI wakati alipokuwa kiongoza uchunguzi juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka jana. Comey alitoa ushahidi jana bungeni kwamba Trump alikuwa akimtaka aache kufanya uchunguzi dhidi ya mshauri wake wa zamani wa usalama wa taifa, na kwamba maafisa wa White House walisambaza uongo ili kuficha sababu ya kufukuzwa kwake. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waasi wa Sudani Kusini wamedai kuhusika katika shambulizi lililolenga msafara wa mabasi na magari mengine kwenye barabara moja kuu ambao liua watu wasiopungua 14, na hayo ni kwa mujibu wa upinzani nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba watu waliokuwa na silaha walivamia msafara huo uliokuwa ukielekea mji mkuu wa Juba kwenye barabara kuu inayounganisha Juba na mji wa Nimule ulio kwenye mpaka wa Sudani Kusini na Uganda. Msemaji wa upinzani nchini Sudani Kusini, Lam Paul Gabriel, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba vikosi hivyo vya waasi vilikuwa vikilenga vikosi vya serikali, lakini raia waliuawa kwenye shambulizi hilo. Msemaji huyo amewatahadharisha raia dhidi ya kusafiri pamoja na askari. Lakini ingawa Gabriel amedai kuwa waasi waliwaua watu 40, msemaji wa polisi nchini Sudani Kusini, Daniel Justin Boulogne, amesema kuwa ni watu 14 waliopoteza maisha yao. China imeonekana kuchukua nafasi ya juu katika uongozi wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa baada ya Marekani kujitoa kwenye mkataba wa Paris, lakini italipa gharama kubwa kwa hatua hiyo, kwa sababu kujitoa kwa Marekani kutapeleka kupungua kwa kiasi kikubwa cha ufadhili wa miradi ya mazingira, na Beijing huenda ikalazimika kujaza pengo hilo. Muda mfupi baada ya Rais Trump kutangaza uamuzi wake wa kujitoa kwenye mkataba huo, China ilisisitiza tena nia yake ya dhati kwa makubaliano hayo na kutoa taarifa ya pamoja na Umoja wa Ulaya ikisema kwamba upatikanaji wa nishati safi itakuwa ndio mhimili mkuu wa ushirikiano wao wa pamoja. Hiyo imepelekea kutambua kwamba China huenda itachukua nafasi ya Marekani kama kiongozi wa dunia katika kupunguza utoaji wa hewa chafu. Kundi la Islamic State limetoa video inayoonyesha mwili uliojaa damu wa mateka asili ya China ambaye kundi hilo linasema lilimuua pamoja na mwenzake wa kike kusini magharibi mwa Pakistan. Afisa mmoja wa jimbo nchini Pakistan ameithibitishia Sauti ya Amerika kwamba mtu huyo ambaye anaonekana akipumua kwa mara ya mwisho kwenye video hiyo ni mmoja wa raia wawili wa China waliotekwa nyara mwezi uliopita katika mji wa Quetta ulio makao makuu ya mkoa wa Baluchistan. Afisa huyo hakutaka jina lake litajwe kwa sababu alisema kwamba mamlaka za Pakistan hazijapata miili ya raia wao, na hivyo basi hakutaka kutoa taarifa rasmi juu ya hatima ya wageni hao wawili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Hua Chunying, amesema hii leo katika kikao cha kawaida na wanahabari kwamba Beijing imeambiwa na Islamabad kwamba mateka hao wawili huenda wameuawa. Bunge la Japan leo limepitisha sheria ya kumruhusu mfalme Akihito kujiondoa mamlakani na kumwachia urithi mtoto wake wa kwanza wa kiume, Naruhito, mwenye umri wa miaka 57. Akihito mwenye umri wa miaka 83, ambaye alifanyiwa upasuaji kutokana na saratani ya kibofu mwaka jana, alielezea nia yake ya kung'atuka madarakani baada ya kuongoza kwa miongo mitatu, swala ambalo liliibua tena mjadala kuhusu urithi katika ufalme huo ambao umekuwepo kwa takriban miaka 2000. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa mfalme wa Japan kumwachia mwanawe utawala akiwa hai. Akihito alikuwa na umri wa miaka 56 alipochukua usukani mnamo Januari mwaka 1989 baada ya kifo cha baba yake mfalme Hirohito. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa maafisa wa Japan wametaja mwisho wa mwaka ujao kama wakati ambapo Akihito atamwachia mwanaye mamlaka, ambapo mfalme huyo atakuwa ametimiza umri wa miaka 85.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye Live Talk hii leo, tukizungumzia mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini Kenya. Wauguzi hao wanalalamikia serikali kwa kutotii ahadi ilizotoa za nyongeza za mishahara. Mkataba huo ulikuwa umetiwa saini na chama cha wauguzi, serikali kuu pamoja na serikali ya majimbo, lakini tume inayoshauri serikali kuhusiana na mishahara ilipinga mkataba huo, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa Jumanne na shirika la habari la Reuters, kulingana na afisa mmoja mkuu wa muungano huo. Mgomo huo ambao unakuja wakati kampeni za uchaguzi wa mwezi Agosti zikiwa zimepamba moto sana, umeendelea kusababisha mateso makubwa kwa wagonjwa walioko hospitalini na pia wanasiasa, huku wakiendelea kutafuta kura. Kwa mujibu wa katibu mtendaji wa muungano wa kitaifa wa wauguzi wenye wanachama 1026, wanachama wake wote wataendelea kubaki kwenye mgomo hadi pale serikali itakapokubali kutia saini mkataba huo. Baraza la magavana limesema kuwa linapanga kushinikiza serikali kuu kuhusu mgomo huo. Kushiriki nasi kwenye Live Talk leo tunaye Steffi Ojiambo, ambaye ni muuguzi kwenye hospitali ya Port Victoria iliyoko kwenye sub-county ya Busia magharibi mwa Kenya. Vile vile tunaye Agrin Zomo, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi nchini Kenya. Pia tuna mwandishi wetu Kennedy Wandera, ambaye yuko kule Nairobi na ambaye amekuwa pia akituripotia na kufuatilia mambo kuhusiana na mgomo huo tangu ulipoanza. Baadaye tutakuwa naye bwana Nelson Makanda, ambaye ni katibu mkuu wa baraza la makanisa, vile vile Okia Omtata, mwanaharakati wa haki za kiraia kutoka nchini Kenya. Sasa hivi kwenye laini ya simu tutaanza naye Steffi Ojiambo, ambaye ni muuguzi na ambaye hakika anahusiana na swala tunalolizungumzia la mgomo wa wauguzi. Karibu sana Steffi Ojiambo kwenye Live Talk, utueleze wewe kama muuguzi mambo yamekuaje tangu mgomo huu uanze.
Asante sana.
Karibu.
Mimi kama muuguzi, tunaona kuwa ni kama tunapiga chenga na SRC na serikali, kwa maana kabla kufika katika huu mkataba washirika wao wakazungumza kubaliana, lakini imefika kiwango cha kuweka sahihi, watu wanaanza mvutano. Lakini ndio tunaona kama sisi wauguzi
Endelea, tunakusikia vizuri Steffi.
Na hapa ndio tunaona sisi kama wauguzi tunataka kucheza, kwa maana haya ni mambo ambayo tulishajadili. Council of Governors wakaona ni mambo yanaweza timizwa. So ikifikishwa mbele ya SRC yao ilikuwa kukubali kuwa haya mambo yanaweza timizwa, hawa wakakataa, tena mambo imerudishwa nyuma. Tunaona kama wauguzi imefika huu wakati ambao haya mambo yanafaa yatimizwe, aikuweka kuweka sahihi kwa hiyo CBA.
Okay, Steffi, tutarudi kwako, usiondoke kwenye laini ya simu, ni wakaribishe wageni wengine wetu. Agri Nzomo, wakati ni wako, karibu kwenye Live Talk. Kidogo guzia swala unalovyolitazama hili la wauguzi nchini Kenya na migomo ambayo inaendelea kutokea kila uchao. Karibu sana.
Asante sana. Asante sana kwa kunikaribisha katika mada hii ya leo.
Naam. Endelea, tueleze sasa, ijapokuwa najua kwamba hauko kwenye sekta ya afya ama ile ya wauguzi, wewe pia ukiwa mtu ambaye una utaalamu katika masuala ya kiuchumi nchini Kenya, utueleze hasa mgomo huu wa wauguzi una athari gani za kiuchumi na unautazama vipi katika hali ya maisha na pia wagonjwa wanaoteseka.
Ni kweli kwamba jamii ambalo halina siha nzuri kama jamii ambalo halina clear health service huwa liko na shida. Manake wenye nchi ambayo hawana siha ya ambayo imeidhinishwa na WHO hawawezi kutekeleza wajibu wao na kazi zao kwa mujibu ambao umetengwa na katiba, na pia vile vile kushughulikia masuala ya jamii zao katika sehemu mbalimbali ambazo wanazotoka. Lakini la msingi ambalo tunapaswa kuangazia katika jambo hili si hilo. Manake hata kama wewe ni mzazi na uko na watoto wana mahitaji mengi, wengine wanataka ununue gari, wengine wanataka ununue ndege, wengine wanataka ufanye hivi na lile, lakini ni muhimu kabisa kwamba wakati jambo hili linapotekelezwa uwe kuna ule utu na kuelewa jamii ambalo liko. Kwa kwangu mimi ninaonelea ni vyema wauguzi wale ama manesi wale wetu waweze kuelewa kwamba tuko katika nchi ya Afrika na tuko katika nchi ile ambayo iko katika ile inaitwa na Waingereza third world, na mambo mengine wanaotaka yatekelezwe hayawezi yakatekelezwa kwa sasa hata katika serikali hii hata ingine ikija. Kwa nini nasema vile? Manake jambo la msingi ambalo ninazojiuliza mimi kama mwanaharakati na vile vile katika mtaalamu wa mambo ya kiuchumi ni kwamba kwa nini sasa? Tunajua kwamba uchaguzi mkuu unakuja na kuna siasa mingi hapa na pale.
Bwana Alvi, ni vizuri umeguzia swala la kiuchumi na pia kisiasa, na tutaingia kabisa katika swala la kuangalia mambo ya siasa yanavyoendelea, lakini nipe nafasi kwanza nimkaribishe Bwana Ukia Omtata ambaye ni mwanaharakati wa haki za kiraia na haki za kibinadamu. Karibu sana kwenye live talk, tueleze kwamba mgomo huu unautazama vipi huwa wauguzi nchini Kenya, na sasa mchakato wa siasa unapoendelea, wale pia wakiitisha mishahara yao, haki za mgonjwa ama haki za raia nazo ziko vipi?
Jambo la kwanza ni kwangu vile naona ni kwamba watu ambao wanatoa huduma maalum kama kwenye afya, kwenye polisi, kwenye mawasiliano ya ndege na kadhalika, hawatakikani kwenda kwenye strike ama kwenye mgomo. Inatakikana pia na mikakati na pia na taasisi ya kushughulikia malalamishi yao ya kazi ya ufanyikazi, na kama kuna shida itatuliwa bila haja ya kwenda kwenye mgomo. Na sasa ukiona kaa hapa Kenya, hiyo shida ipo kwamba hatujatia mikakati ambayo inaweza kutusaidia kushughulikia malalamishi ambayo watu ambao wanapewa huduma muhimu kabisa kwenye dola ambazo hazistahili kufurugwa hata dakika moja. Na hawa wafanyikazi wa idara ya afya ambao wamegoma sasa hivi wameleta shida kubwa kwa watu maskini ambao wanategemea huduma ya afya ya serikali. Hawadhulumu serikali kwa vyovyote vile. Wale wakubwa wa serikali hawahitaji huduma yao. Ambao wanahitaji huduma yao ni wananchi mara nyingi ambao hawawezi kwenda kwa hospitali binafsi, na kwa hivyo ni kinyume sana cha haki za kibinadamu kwa wao kwenda kwa mgomo. Lakini isitoshe, pia wana malalamisho ambayo wako nayo na kusema kwamba walikuwa wametengeneza CBA, collective bargaining agreement, ambayo wangependa itiwe kidole na serikali. Serikali imekataa kutia kidole, na pia sasa ukiangalia collective bargaining yao, ukiangalia wanalalamika ya kwamba wangependa mshahara yao iongezwe, na ukiangalia walimu pia wanateta vile vile, ukiangalia madaktari wanateta vile vile. Popote wanapoangalia watu wakaa wanataka mishahara iongezwe. Na sababu na msingi wa hiyo mahitaji ama hiyo matakwa ni kwamba wanasiasa ambao ni viongozi wamejiwekea mishahara ya juu sana. Hiyo mishahara wengine akiangalia anaona ya kwamba sasa kama MCA ambayo huhitaji masomo yoyote ama kutoa jasho lolote kuwa MCA analipwa mshahara wa juu kuliko daktari ambaye anatakana aende asome, aende university, afanye miaka mingi, aende attachment, afanye nini. Haya ndio yamekuruga. Yani kama risk factor katika huduma ya serikali.
Sawa sawa kabisa.
Na suluhu ya hili jambo ni kufanya overall salary overhaul, ili tuwe na connection between the highest paid na yule ambaye anapata mshahara wa chini, kabla ndio tuweze kutatua hilo jambo. Kwa sababu tukiangalia area moja moja tu utaona pia tuendelea kugoma.
Tunakushukuru Bwana Ukia Omtata, naomba ukae hapo kwenye line ya simu. Bwana Omtata, tunakushukuru, naomba usubiri kidogo hapo Bwana Omtata. Kipindi live talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nazungumza hapa ni Sunday Shumana. Nikipenda chukue nafasi hii kurudi kwako Steph Yojiambo. Kwa upande wako wewe binafsi, ni muuguzi, unafanya kazi, unafahamu hali ilivyo kwenye maeneo mbalimbali ya uuguzi. Labda kwako Steph, kama unalipata hapo ulipo, ukiwa wewe ni muuguzi, unaweza kutueleza yale ambayo unafahamu kwa sasa yanayoendelea katika hospitali mbalimbali ambapo wauguzi hawaendi makazini wenzako, na ni nini ambacho wanachozungumza wao, wanasubiri kifanyike kwa sasa, kwa sababu tunajua mazungumzo yalianza upya ya kutafuta malipo yao, na nini ambacho kinazungumzwa na viongozi wa uguzi kwa sasa?
Asante sana. Kwa sasa mazungumzo hayajasonga mahali popote, manake jana wakubwa wetu, wakubwa wa uguzi, ilikuwa wakutane na hawa wakubwa wa Council of Governors na SRC, lakini walikaa masaa matatu, hao wenzao hawakukuja. Kwa hivyo wakubwa wetu walisema, wakubwa wa uguzi wamesema, kwa maana walienda kungojea serikali na serikali haikukuja hata baada ya masaa matatu, wao wameenda. Kwa hivyo serikali wakitaka kuzungumza tena na wakuu wa uguzi, wataenda watafute. Kurudi katika sehemu ya hospitali, kwa sasa hatuendi kazi. Wananchi wanapitia wakati mgumu, kwa maana hakuna watu wanatibiwa. Kwa hivyo ndio watu wanaumia. Na wakati kama huu, mtoto alisema, uliuliza mbona sasa huu mgomo haujakuja sasa kutoka out of nowhere. Haya ni mambo yalijadiliwa, na ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 6 ilikuwa watie sahihi huu mkataba. So hii sio jambo ambayo imetokea tu kutoka kwa hewa. Haya ni mambo yalikuwa yamepangwa, lakini serikali imeamua kucheza tena na wakuu wa uguzi.
Staffi unaposema ni mambo yalikuwa yamepangwa, hebu kidogo wewe mwenyewe kama muuguzi tuelezee kidogo wasikilizaji waweze kujua hasa kidogo. Najua kwamba labda hautaeleza kwa kina mambo yote, hebu tuelezee mkataba huu ulihusisha mshahara, ulihusisha nini, ili tuelewe kweli wauguzi wameenda kwenye mgomo kwa sababu ya sababu mbili tatu.
Ya kuna sababu kadhaa ambazo zinazihusishwa katika huu mkataba. Ni hilo swala la allowance, kunazo risk allowance, uniform allowance. Huu mkataba pia unashirikisha mambo ya uajiri wa kazi. Tunajua kuwa ukienda na kuna ile ratio, yani ile namba ya wauguzi ambayo inafaa ishirikishwe wagonjwa, kuna ile kiwango, ndio muuguzi asiwe amepewa kazi mingi asiweze kupatia kwa wagonjwa wake.
Ni kiwango kama kipi?
Ratio
iko vipi?
Ya Kenya sahihi. The ratio, yeah, the ratio ni the nation ratio in Kenya is 30. Tuko kiwango ya nasi moja anahudumia wagonjwa 1,000. Na hata hiyo iko juu sana ukiangalia na ile huu ratio ni inahitaji nasi kwa mgonjwa. Kwa hivyo CBA ilikuwa ina address inatizamia mambo kama hayo, ilikuwa imeleta ndani vile wataajiri wauguzi ili kupunguza hiyo kazi nyingi, mpigo mwingi kwa muuguzi mmoja, ndio hata wagonjwa wetu waweze kushughulikiwa vizuri. Kuna hayo mambo ya allowance, kuna mambo ya promotion, kwa maana sahii nursing imepandishwa kutoka ile kiwango ya certificate to diploma. Right now kuna wauguzi wa degree, kuna wauguzi wa masters, na kwa hivyo hata hatutarajii kuwa ule muuguzi ameingia katika kiwango ya certificate atalipwa ama ataangalia sawa na ule amefanya masters. These are some of the issues that will be addressed na CBA. Na ile ya
Asante sana kwa sababu ya kutudokezea hasa mambo ambayo yamekuwa yanalalamikiwa, mambo ya ratio, mambo ya uniform na mambo ya risk allowance kama ulivyosema.
Risk allowance.
Aha, lakini tutarudi kwa kona, tutarudi pia kwa Okiao Mtata na Bwana Agri Nzomo. Lakini tuna mwanahabari wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye anaelezewa yuko kwenye simu, amekuwa kitangaza hali ilivyo. Wewe upande wako Kennedy, ningetaka tu wakati wiki moja inapoenda kumalizika tangu mgomo huu uanze, tueleze hali ni vipi miongoni mwa wagonjwa, wananchi wa kawaida wanasema nini, na hali ikoje kutokana na mgomo huu wa uguzi?
Asante sana Harrison. Na swala ambalo limeibua utata sana nchini na pia kupatikana kwake wakati wa uchaguzi, pia wengi wanasema kwamba huenda swala hili likawa ni la siasa. Manake nieleze tu kidogo kwamba si mara ya kwanza kwa wauguzi hao wanagoma. Kumbuka kwamba mwaka jana waligoma kwa takriban majuma mawili na baadaye kuweka makubaliano na baraza la magavana na wizara ya afya. Na katika yale makubaliano ambayo waliweza kuweka, walikubaliana kwamba 60% ya yale ambayo waliweza kuyafikia yataweza kutekelezwa katika mwezi wa Januari mwaka huu. na kile kina asilimia 74 itaweza kutekelezwa Julai mosi, lakini hawa madaktari hawa wauguzi wanaeleza kwamba haya hayajaweza kupewa kipaumbele na baraza la magavana na wizara ya afya. Lakini tumeweza pia kuzungumza na baadhi ya wagonjwa ambao wameweza kuathirika sana kutokana na mgomo huu. Ni hali tata zaidi, manake wengi wanaeleza kwamba hali hii si nzuri na serikali ingejitahidi ihakikishe kwamba swala hili linaweza kupewa kipaumbele na kuhakikisha kwamba zile huduma ambazo ni muhimu sana katika sekta ya afya zinaweza kurudishwa, lakini hili bado halijaweza kuafikiwa. Na pia nieleze kwamba taarifa tulizonazo ni kwamba takriban watu 20 wameweza kupoteza maisha yao kwa sababu wengi wanafika pale hawapati matibabu. Na nieleze tu kisa cha mwanamke mmoja ambaye anaripotiwa kusafiri umbali wa kilomita 50 kujifungua katika kutoka hospitali ya Olkalau hadi kule Naivasha alipojifungua. Kwa hivyo ni hali ambayo ina utata zaidi, na wengi wanaeleza kwamba inafisha moyo, maanake serikali iwapo basi inayachukulia masuala ya sekta ya afya kwa uzito, ingefaa kuyatekeleza kwa haraka mno.
Asante sana Kennedy Wandera. Naona kwamba kuna wengi pia Sunday wasikilizaji wetu ambao wameandika ujumbe kutokana na swali la mgomo huo wa wauguzi. Naona Abdalla Mdambo akiwa kule nchini Kenya anasema kwamba viongozi wa Kenya wameingilia kampeni sana na kusahau kwamba watapigiwa kura, wale watakaowapigia kura ndio wanaumia na pia kupoteza maisha juu ya mgomo wa wauguzi. Mbona wasitafute suluhu la kutokana na mgomo huu haraka iwezekanavyo? Anasema yuko kule Migori County nchini Kenya. James Muli Kimanzi anasema mimi naona wauguzi wana haki ya kushiriki mgomo, maana walitoa hadhari ya kugoma kitambo lakini serikali ikajikokota tu, ilhali kuna mabwenyenye serikalini wanaobungia bungia hela kwa ya mwananchi mlipa ushuru badala ya kulipia idara muhimu, kwa mfano idara ya afya. Hayo ni baadhi tu na tutaendelea kuangalia
mengine. Na watazamaji, tafadhali endeleeni kutuma maoni yenu kupitia mtandao wetu wa Facebook alikadhalika voaswahili.com. Tutasoma haya maoni yenu kwenye matangazo yanayoendelea.
Yeah, asante. Kabla tuondoke katika sehemu ya kwanza ya redio, na nikiomba tu wageni wetu waendelee kubaki pale, maanake baada ya muda mfupi tutaingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. kuna swali ibuka hapa ambalo ningetaka Kiao Mtata uliguzie kidogo, na tutaendelea pia nawe Agri Nzomo hata baada ya kumaliza wakati huu. Serikali imezungumza mapema leo kwa mujibu wa gazeti la The Star kupitia msemaji wa serikali Eric Raithe, amesema kwamba mgomo wa wauguzi unachochewa na wanasiasa. Mfano ambao ametoa, amesema kwamba katibu mkuu wa wauguzi Seth Panyako bado anagombea kiti cha Kakamega cha useneta chini ya chama kimoja cha upinzani. Basi wewe unaona kama kuna uhusiano wote kidogo tu ukia Omtata, kabla tuingie katika sehemu ya pili?
Nadhani sio mambo ya upinzani ama mambo ya serikali, hapana. Hii ni mambo ya haki ya wafanyikazi, na haki ya wafanyikazi iko kwenye katiba. Haki ya kisiasa hapa wanapanyako kuwania kiti cha useneta wa Kakamega kwenye chama chochote, ama kama mtu ambaye hajaunganika na chama chochote ana haki yake. So tusiweke mambo binafsi ya Panyako kwenye haya mambo ambao hao wafanyikazi wa umma wanateta kuwa hawajatendwa, wanahitaji kuongezewa marupurupu. So kwangu mimi naona ni kwamba serikali na hao wauguzi wakae chini, watatoa hilo jambo, lakini muhimu sana serikali ya Kenya inatakana ipitishe sheria na iwe na taasisi maalum ya kushughulikia malalamishi ya wafanyikazi ambao wanapewa huduma muhimu kwenye jamii.
Asante sana, asante sana, asante sana,
asante sana.
Asante sana bwana Ukia Omtata, usiondoke. Usiondoke kwenye laini, tutarudi tena tu tunapoingia katika sehemu ya pili ambapo tunaenda kwenye www.voaswahili.com. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America hapa Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau,
na mimi ni Sunday Shomari,
tunapoangalia swala la mgomo wa wauguzi nchini Kenya unaoendelea. Karibu tukutane kwenye sehemu ya pili. Thank you.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha Live Talk, tukiendelea kuangazia mgomo wa wauguzi nchini Kenya unaoendelea, tukiwa nao wageni Okiya Omtatah, mwanaharakati wa haki za binadamu na kiraia nchini Kenya, vile vile Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi. Tunaye Steffi Ojiambo, mguzi ambaye yuko katika eneo la sub-county ya Busia katika hospitali ya Port Victoria, bila kumsahau nani mwingine huyu, kumsahau mwandishi wetu Kennedy Wandera na Agri Nzomo ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya kisiasa. Lakini kabla tuendelee, tunaye msikilizaji Ambian kutoka kule Tarbo nchini Kenya. Karibu sana kwenye Live Talk, toa maoni yako, pendekezo au kama ni swali, tutalipokea. Karibu Ambian.
Okay, asante sana kunipatia nafasi. Ni Amiani kutoka
Tarbo. Amiani, samahani.
Amiani kutoka Tarbo, Kenya.
Naam.
Sasa maoni yangu yenyewe, tumeteseka. Hata zile zahanati ambazo tuko nazo karibu, wauguzi wameenda mgomo. Na swala hili, vile wengi wanasema ati siasa imeingilia, mimi sikubaliani nalo. Ni vile Okiya amesema, huu mgomo ulianza kitambo, hata kabla siasa, na sio leo na sio jana, ni muda mrefu. Kile ambalo nafikiria kuna utata ni ile makubaliano CBA ya wauguzi. Sasa mimi ningelipendelea hivi, kama serikali wanaweza kuwa kukaa pamoja na hawa wauguzi alafu waelewane, itakuwa ni vyema kabisa, kwa sababu mwananchi wa kawaida kama mimi ndio tunaumia. Alafu jambo lingine labda ni vile wauguzi wanaona, tumesikia, tumesoma ufisadi hapa na pale, na hasa katika hiyo idara ya afya, labda wanaona labda kuna pesa na hawapatiwi ile pesa kama mshahara wao. Alafu jambo la mwisho, nilihuzunika sana kusikia kaunti yangu ya Kakamega, mtoto wa daktari alifariki kwa sababu wa huu mgomo. Ni vizuri waelewane, alafu wasuluhishe hivyo. Asanteni sana.
Shukrani kwako Amiani wa Tarbo kule Kenya kwa maoni hayo. Sawa kabisa, tunakushukuru. Endeleeni wasikilizaji kupiga simu kutoa maoni yenu, hali kadhalika kuendelea kutuma maoni haya kwenye Facebook. Lakini kabla hatujaendelea, Kamau, nitaka kugusia juu ya baadhi ya mambo ambayo yamezungumzwa. Ni kwamba kule kwenye kaunti ya Mombasa, kule General Hospital, wamesema mgomo huu umepelekea vifo vya watu sita. Sasa hii ni taarifa ambayo inaonyesha kwamba kweli hali iliyofikia si nzuri. Sasa pengine kwa upande wake Steffi Ojiambo, hii ni swala ambayo nafahamu kama nesi wewe mwenyewe binafsi, ni swala ambayo liko muhimu sana kwenye moyo wako, kwa sababu ni kazi yako na ni ya kuokoa maisha ya watu. Na kama ilivyoripotiwa kwamba mazungumzo kati ya chama cha Manasi na serikali bado yamekwama. Lakini je, kwa upande binafsi, kama mfanyakazi, kama mtu ambaye unahudumia watu, huoni kama kuna umuhimu kidogo hapa kujaribu kuokoa maisha ya watu wakati mazungumzo kati yenu na serikali yakiwa bado yanaendelea? Steffi Ojiambo, kwa upande wako, pengine wewe na wenzako.
Asante sana, muhimu sana. Watu wanafaa jie, kwa hisi kama wajibu, ni furaha yetu wagonjwa wakipona, tukiona wagonjwa wetu wakiweza kuwa na nafuu. Hakuna muuguzi anafurahia kuona mtoto wake bila kushughulikiwa. Lakini pia tunafaa tutizame, haya ni mambo ambayo yamejadiliwa, wakasema hii ndiyo njia. Hiyo njia ikishaamua watu watembee hiyo njia, tena mbona warudishe watu nyuma?
Ndiyo, lakini inasemekana mnapoendelea kuweza kujitetea ama kusema mnataka haki yenu, watu wanaendelea kuumia na kufa. Umesikia msikilizaji Amiani kutoka Tarbo anasema mtoto hata wa daktari aliaga dunia. Sasa wanauliza ama swali ni kwamba, kama wauguzi na kama binadamu, kama kina mama, kama kina baba, mnaona kama labda pengine ingekuwa ni vizuri muwe kazini kuzuia maafa zaidi kutokea?
Hapo kungekuwa na uwezekano wa kukuwa na wale backup ya uguzi kukuja kufanya hiyo kazi kusaidia Wakenya, ingekuwa na manufaa sana. Shida ni kuwa ikiwa hawa wauguzi watarudi kusaidia Wakenya, haya mazungumzo hayatasonga hata mbele.
Okay, sawa sawa kabisa. Stephanie, tutarudi kwako.
Wacha tu tuende kwake Agri Nzomo. Bwana Agri Nzomo, umesikia kwamba hali ilivyo, ninajua unaishuhudia huko kule, unaishuhudia. Na kabla ya kumaliza sehemu ya kwanza, Ukia Mtata alikuwa anazungumza kuhusu uhusiano wa siasa na mgomo, serikali kilaumu upinzani, upinzani nao kilaumu serikali. Wakati haya yote yanapoendelea kufanyika, hebu nieleze kwamba siasa na mwingiliano wa kiuchumi pamoja na hali ya kawaida ya mwananchi wa kawaida, unaionaje hasa migomo kama hii ikizingatiwa?
Ninakubaliana na mwenzangu pale Mkia ya kwamba mgomo huu unaathiri kwa vikubwa sana mwananchi wa kawaida katika nchi yetu la Kenya, na sasa mwenye nchi ambayo yuko kule kwenye vitongoji. Lakini pia niongezee kwamba ni muhimu kukumbuka kwamba wanasiasa wataongea, wanasiasa watabishana, lakini mwishowe hakuna mwanasiasa ambaye atapeleka familia yake ama mtoto wake ama bibi yake ama mtu wa familia yake katika hospitali ama zahanati yote kule kwenye vitongoji. Ya pili niseme kwamba maisha ambayo tunapoteza kule Mombasa, tunasikia watu sita wamefariki, watu kadha wa kadha katika kaunti zetu zikiwa 47 nchini Kenya wanaenda katika zahanati hawapati huduma na wengine wanafariki. Hivyo vifo viko katika mikono ya wauguzi. Manake pia utetezi na siasa na kutetea haki zao ni haki yao ya kikatiba, lakini maisha ya binadamu akiwa mmoja, akiwa wawili, akiwa mwenda wazimu ama nani, ni ya muhimu zaidi, na yale maisha ni wao wanapaswa kuwa wanayatunza. Na ni la kuhuzunisha ya kwamba tunapoendelea kuongea kwamba kuna mtoto wa daktari mzima ambaye pia amefariki pale. Kwa hivyo mimi ningependa tu kusema ya kwamba swali la msingi kujiuliza ni kwa nini sasa, ni kwa nini sasa tu katika siasa. Wauguzi, ile ni jambo ambalo wangezileta mapema na ambapo pia lingeshughulikiwa. Na pia katika upande wa serikali pia kumekuwa na utepetevu wa kazi pale. Na katika siasa ni kama vile niliposema pale awali, ni kwamba endapo nchi iko na wafanyikazi ambao hajahudumiwa ama watoto wao hajahudumiwa kama daktari yule ambao tunazungumzia kwa sasa, ama vile vile kuna wakazi wa nchi hii ya Kenya ambao hawajahudumiwa katika hali ya kiafya na siha zao, basi katika uchumi serikali hii ya yeli ama nchi hii hakuna mahali popote inapoenda. Na la msingi ni kusema kwamba kama vile niliposema pale awali, huu ni mwaka wa siasa, na endapo wauguzi wanaandamana na wanagoma, watu wengi na pia serikali watashikwa na hofu na kuona kwamba ni kama hizi ni vitu ambazo ni za kisiasa. Na kwa maoni yangu ningeonelea kwamba kama jambo hili wauguzi wangeenda mgomo kama miaka 2 iliyopita ama moja, labda serikali ingeonelea kwa umbali kwamba hili ni jambo ambalo wauguzi wanatetea kwa haki zao. Lakini kwa sasa ni ngumu sana kubaini kwa upande wa serikali, kwa upande wa upinzani, na hasa hasa pale uliona mgomo wa madaktari. Madaktari wanafanya mgomo, hafla zao za kutetea haki za wauguzi zinahudhuriwa na wanasiasa wa upinzani wanaotubia kule, ni wageni wa heshima. Hilo linapoteza jambo kama hilo, ama uhusiano wa wanaharakati wa kikazi kama wa madaktari ambao wamechaguliwa kutetea haki za madaktari na wauguzi, wanapoingiliana na upinzani, na kwamba wakubwa wa upinzani ndio wanaotubia hafla zao na ndio wanawapatia mada ambao wanazingatia. Kila mtu anaona ni siasa, na pale mwongozo ama lengo la wanaharakati wa kazi zile za wadaktari, wanapoingiliana na wanasiasa wanapoteza mada yao. Na mimi ningeomba tu pale panapokuwa na mgomo wa walimu, mgomo wa madaktari, ama mgomo wa wauguzi, wanahepukana na siasa. Ni vigumu sana labda hilo ndio la kuingilia kati, mwenzangu. Wacha nimerejea. Ni vigumu sana serikali ama wananchi wa kawaida ama wale wafanyikazi wanaowakilisha kuona kwamba hizi ni harakati zao, wakati wa viongozi waliowachagua kuwatetea wanapoandamana na viongozi wa upinzani. ama wanasiasa fulani ama wanasiasa fulani.
Nafikiri umeeleweka vizuri. Nafikiri umeeleweka vizuri bwana Nzobo, na wazo lako endelea kulishikilia hapo hapo, usiende mbali. Wasikilizaji, kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mada ni mgomo wa uguzi huko nchini Kenya. Lakini ni mpe nafasi Kennedy Wandera. Wewe kama mwandishi wa habari umekuwa kufuatilia kwa kina mambo mbalimbali ya kuhusiana na huu mgomo. Utuambie tu Kennedy Wandera yale ambayo umeyagundua ukizingatia shutuma zilizotajwa hapa na baadhi kwamba wanasiasa wamekuwa wakiwa katika kiini hasa wakati wa kampeni kwa moja ya sababu za mgomo huu, na hali ambayo inaendelea kuzungumzwa si tu na wananchi wa kawaida bali hata wanasiasa wenyewe katika juhudi za kutafuta suluhisho la mgomo huu.
Na Sande Shomari, kwanza nieleze kwamba migomo nchini Kenya huchukua mkondo tofauti sana na jinsi watu wanavyotarajia. Wakati mwingine utakuta kwamba mgomo watu wanapojitokeza waende katika mgomo unajikuta kwamba serikali inajitokeza na kuweka madai mengine. Lakini kilicho wazi hapa ni kwamba kulikuwa na mgomo mwaka jana, na serikali, baraza la magavana na hawa uguzi wakakubaliana kwamba mkataba walioweka wakaweze kuutekeleza katika awamu mbili, Januari mwaka huu na Julai mwaka huu bado. Lakini wauguzi wanaeleza kwamba hili halijaweza kutekelezwa. Lakini wananchi wanasema kwamba masuala haya yanawekwa wakati mwingine yanawekwa kisiasa. Kwa mfano, ni jana ambapo Harrison alivyoeleza ni kwamba msemaji wa serikali alikuwa anajaribu kuhusisha siasa za upinzani katika mgomo huu. Na pia nieleze kwamba magavana awamu ya kwanza, magavana waliweza kujitokeza na wakasema kwamba hawajapewa arafa ya kueleza kwamba hawa wauguzi wanaenda katika wanashiriki mgomo. Kwa hivyo wao walikuwa wanajitenga wakisema kwamba mgomo huu ni haramu. Lakini sasa mazungumzo yameanza kujitokeza yakionyesha kwamba upande wa magavana haujaweza kutekeleza. Lakini swala ambalo pia niweza kuelezea ambalo limeweza kujitokeza ni kwamba Sara Serem ambaye ni mkuu wa tume ya kusawazisha kuratibu mishahara ya umma ameweza kujitokeza akisema kwamba makubaliano haya ECBA ambayo itagharimu takriban bilioni 40 shilingi bilioni 40 kwa miaka 4 haiakisi uchumi wa nchi. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana kwao kuweza kuhakikisha kwamba hili linatekelezwa. Lakini sasa swala ni je, iweje basi haya yaliweza kuafikiwa mwaka jana akaweza kuweka sahihi zao, lakini sasa inapofika mwaka huu basi inakuwa vigumu kwamba haiwezi kutekelezwa, inaonekana kwamba uchumi hauwezi kuikidhi hii. Kwa hivyo ni swala la tata zaidi, na sijui litaweza kutimilisha vipi, lakini naelewa kwamba wananchi nao pia wanajitokeza kusema kwamba mambo haya hayajafanywa kwa njia ambayo ina uwazi, na kuna utata fulani, kuna mtu ambaye kuna sehemu fulani ya hawa ambao wako katika mazungumzo haielezi ukweli.
Asante sana Kennedy Wandera. Na pia tukirudi kwako Stefio Jamba, ambaye wewe mwenyewe binafsi ni muuguzi, swala hili ambalo kwa upande wenu ni binafsi mnalifuatilia na kuzungumza na viongozi wa chama chenu, je, wanasiasa mnashiriki nao vipi katika kutafuta utatuzi wa swala hili? Stefio Jambo, unanipata?
Halo
Stefio Jambo, unanipata hapo ulipo?
Nakupata. Ndio.
Swali langu umelipata?
Bado sijalipata.
Haya, basi ngoja nirudie. Swali langu nataka kufahamu kwamba kwa upande wa manesi na wauguzi na viongozi wenu ambao kwa sasa walikuwa wakifanya haya mazungumzo na serikali, lakini shutuma ambazo zimezungumzwa kuhusu viongozi wa upinzani kuingilia kati hii swala la migomo, na pengine kwa namna moja ama nyingine, unaweza kutueleza tu ni mnashirikiana vipi na viongozi wa serikali na pengine wale ambao hawapo kwenye haya mazungumzo lakini viongozi wa upinzani na viongozi wa serikali waliopo madarakani kusaidia kuondoa huu mzozo au kufikia hatima ya kumaliza tatizo hili? Viongozi mnashirikiana nao vipi kuhakikisha haya yanakwisha, au wanazungumza vitu gani na nyinyi kwa upande wa kuhakikisha haya yanamalizika?
Asante. Kwanza viongozi wa uguzi walikuwa tayari kwa mazungumzo na serikali, nikwambia ambapo Alhamisi kulikuwa na huo mkutano, viongozi wa wauguzi walifika huko, lakini huo mrengo mwingine hawakufika. Kuhusiana na viongozi wa upinzani, kitu moja, upinzani husaidia for check komina kwa the sitting government. Kwa hivyo wale viongozi wa upinzani wakitoa maoni yao kusisitiza mambo ambayo wauguzi wanataka, haimaanishi kuwa wanataka kama wauguzi waendelee kudhulumu waendelee kudhulumu our clients or our patients. Nyingine, upinzani pia inaona hapo serikali ni kama ina fail, na inaweza tumia wakati kama huo pia kukumbusha serikali mwakao mfanye hivi. Na sauti ya upinzani hatuwezi, we cannot ignore it. Hiyo sauti inaweza kusaidia kwa serikali pia kuona hapa wanafaa watekeleze.
Asante sana. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji Abdalla Mdambo kutoka kule Kenya. Abdalla, karibu sana kwenye live talk. Tueleze eneo ulipo na uchangie kwenye mada hii ya mgomo unaoendelea wa wauguzi nchini Kenya. Karibu.
Asante sana, nimeshukuru sana.
Naam, sema eneo tunakusikia vizuri, unapiga kutoka eneo gani?
Niko Migor County.
Naam, endelea.
Ningetaka kusema wananchi wanazidi wanaumia sana, na vile nimesikia vile wachangulizi vile walikuwa nasema hapo, eti wanaona kama madaktari wanagoma kwa kati sio kwa, na tayari serikali ilikubaliana nao ya kwamba waweka sahihi walipe pesa, si ndio?
Ndio.
Na inafika wakati tena wanaanza kusema haifai wagome saa hizi. Na ndio watu raia ndio wanaumia zaidi. Ndio hata saa hizi tena niko hapo napata watu wakienda hospitalini wanarudi nyumbani hawajatibiwa. Hata unapata mwingine anauza mbuzi ama ng'ombe kwa ili aende apeleke mtoto ama mtu wake kwa sahihi kwa kuingia kibio. Na unapata wachangulizi wa siasa kwa mfano kama wasijui mtoto sijui nani wanasema ni daktari wanafanya kama saa hizi. Ili hali au wenyewe wanasiasa na wao wenye au watu wakubwa wao wenyewe wote watoto wao sigonjea kwa hapo za nje zile zenye wanatidua wana yani hawataka kujua kama hapa chini kuna watu wanaumia. Na hao wenyewe ndio wanaanza kubishana tu pekee yao, na hapa chini watu wanaumia. Mbona wasitafuta suluhisho ya kutuia kusaidia wananchi? Na ili hali kuna pungufu fulani hapo nyuma wakisema kwamba walikuwa wanataka kusijui kutoka madaktari kutoka nchi zingine, kwa mfano kama Tanzania sijui niende walete Kenya. Watalete itakuwaje kutafuta madaktari wengine kuwaleta nchi ya Kenya, ili hali wenye wako hapa Kenya wenyewe na watu ndio wanaumia.
Kwa kweli kabisa. Lakini Abdalla, nikuulize kabla haujaondoka kwenye laini ya simu, wewe kama mwananchi, kwa upande wa wananchi, wewe kwa niaba ya wengine wengi, mnatazama mgomo huu vipi? Kwamba mko upande wa wauguzi, mngetaka wauguzi walipwe mishahara ama malalamishi yao yasikilizwe, ama mngetaka wale warudi kazini wahudumie wananchi? Sasa mko upande gani? Mnajihisi vipi wakati mgomo huu ukiendelea? Uendelee walipwe ama labda warudi alafu majadiliano yaendelee wakiwa kazini?
Kwa maoni yangu mimi kwa sasa saa hizi, unajua serikali ishatoa ahadi ya kwamba inafaa walipwe. Na hata hapo nyuma kuna wakati madaktari wakuu walikuwa miezi ya nyuma huko, sio? Kuna wakati madaktari wakuu walikuwa karibu miezi tatu yote. Na wananchi wenyewe ndio wanasema hapana, lazima madaktari pesa zao. Ndio naona hali ngumu yenyewe wanapitia. Ndio tunaumia, ndio hata mimi mwenyewe ni mmoja wao tunaumia. Lakini serikali ikitoa ahadi zimetekelezi, itafanya hadi lini? Watu ya ndio siweze kusema ki watu kwa tekeleza hadi zao gari waliahidi madaktari ili tutibie bado. Au madaktari wenyewe pia wanapata kama miongoni wao wenyewe wanapata pengine wanaacha kazi zao kwa serikali, wanafungua zao kando na wanapandisha bei. Sasa ili watu wa hizo vitu madaktari wasifungue mazao zao kando, walipe madaktari ili wahudumie wananchi kwa njia iliyo sawa, badala sasa kuahidi na watekelezi hadi zao.
Oh, sawa sawa Abdalla, kwa mchango wako, na hakika najua kwamba wageni tulio nao watajaribu kuangalia swala ama dokezo ambalo umelitoa. Sande, naona kwamba wasikilizaji wengine kwa njia ya Facebook wanaendelea kuandika. Naona kuna huyu kutoka kule Chanika, Dar es Salaam. kuna eneo lililojulikana kama Chanika Dar es Salaam, anasema kwamba yeye jina lake Emmanuel Ntobi kutoka Chanika. Anasema nashauri serikali ya Kenya inapaswa kutatua mzozo huo wa wauguzi mapema iwezekanavyo ili kuepusha madhara yoyote ya huduma ya afya nchini humo. Goligota Mugabe anasema yuko kule wapi Geita pa Tanzania, anasema kwamba kuna haja ya serikali ya Uhuru Kenyatta kurejea meza moja ili kumaliza migomo hiyo haraka sana iwezekanavyo kabla haijatokea majanga katika taifa hilo la Kenya. Basi nikirudi kwako bwana Nzomo, wakati huu mgomo unaendelea, siasa zinaendelea, kampeni inaendelea, na serikali iliyoko kabla ya uchaguzi ni takriban miezi miwili. Unaona kama wakati huu ni mwafaka kweli kwa mgomo? Kwa sababu mara nyingi wakati siasa zinapokaribia, wanasiasa wengi na viongozi wanafikiria maslahi ya kurudi kwenye nyadhifa zao. Unaona wakati huu kama kuna muda wa kutatua matatizo yanayokabili sekta tofauti, ama wanasiasa wanashughulika na kurudi kwenye nyadhifa zao?
Kwa kusema kweli, imekuwa ni jambo la kudhihirisha, na nikimalizia lazima nishukuru Sauti ya Amerika kwa fursa hii.
Karibu.
Na niongeze kwamba niseme kwamba nifahamu kwa kila Mkenya kwamba tarehe 8 mwezi huu bunge letu litakwenda katika ile inayoitwa adjournment, yani litasimamishwa ili kupatia nafasi uchaguzi mkuu ambao unaokuja. Pale basi wabunge wetu watakwenda kuomba kura, rais wetu pia vile vile atakwenda kuomba kura, wapinzani wake saba sasa, Raila Odinga na wengine wengi, hata Jeff Kaluyu, watakwenda kuitisha kiti kile. Kwa sasa kama vile niliposema pale awali, mgomo wa uguzi ni mgomo ambao unapaswa kupatiwa heshima, manake ni wa kikatiba na ni unanuia wauguzi kupata haki yao kama vile walivyoahidiwa na vile walivyojieleza pale awali. Lakini la muhimu kabisa ni kwamba nchi ya Kenya kwa sasa imeingia katika ile inaitwa na Waingereza political climate ama political season. Washikadau katika eneo mbalimbali pale, wengine wanatetea mrengo huu, wengine mrengo ule, wengine hata wanaitisha vile viti. Sioni kwamba kama vile nilikosema pale kwamba ulikuwa wakati mwafaka kwa wauguzi kutetea haki zao na kuongeza mishahara. Ila ninasema ile kwa heshima kubwa nikijua kwamba wanapaswa kuongeza mishahara. Na niongezee vile vile kusema kwamba kumekuwa na watu wengi wanaajiriwa katika sekta mbalimbali mbali, na wakiona waridhike wanaacha zile kazi na kwenda kuuliza kazi zingine. Niseme pia sasa ni wakati wa siasa. Rais wa nchi ameenda kuitisha atamu yake ya pili, wapinzani wake wameenda kuitisha atamu ya pili, na kwamba huu kwa ombi langu, kwa maoni yangu, au kuwa wakati mwafaka kuzingatia ule utu ama ubinadamu ambao uko ndani wa wauguzi wetu. Kwao katika ile waliita kama mkutano wa wakubwa ambao wamechagua kuwatetea, ni wakati mwafaka, kwa maana yake watakuja kujitetea wao wenyewe wakati serikali haina na kusema, na kila mtu atajua kwamba wamegoma. Lakini ile hizo humanitarian planning, this is not the right time. Huu si wakati mwafaka, maana yake serikali haijajiandaa kuandaa ama kuongea mambo yale. Serikali kwa sasa inatetea kurudishwa katika hatamu za uongozi, wapinzani vile vile, na pia wale wa wapinzani hawaongei mambo yale, kwa maana yake eti wanajua wauguzi ni wangapi na wanataka matawa gani. Wao ni fursa yao kwa kudhania kwamba ni nafasi yao ya kupiga serikali kura za wauguzi na wale watu wengine ambao wanaumia. Na mimi ombi langu ingekuwa kwamba wauguzi wangerejea kazini, wangojee serikali kama ni Uhuru Kenyatta itakuja, ama kama ni mengine ama nyinginezo ambayo itakuja, waketi nayo wakati siasa haziko, waongee mambo yale. Kila pande wao na uwano. La msingi niseme katika redio hii ni kwamba la msingi ni maisha ya binadamu.
Asante sana.
Na pale wauguzi ambapo walikula kiapo kwamba watatunza maisha ya binadamu, kusikia watu sika Mombasa wamekufa, wengine wako na wengine wamekufa, hiyo ni maisha ambayo iko kwa mikono ya wauguzi. Na ombi langu ni warudi kazini, wangojee siasa hizi ziishi,
okay,
alafu waongee na serikali
itakaporejea. Asante sana bwana Agri Nzomo. Sasa naona pia wakati ni karibu, nakaribia kumalizika, na kwenye laini ya simu tuna msikilizaji Nicole Oliwe. Karibu sana kwenye Live Talk. Useme mahali ulipo kwa kifupi, utoe maoni yako kuhusiana na mgomo unaoendelea wa wauguzi. Karibu Nicole.
Asante sana mwenzangu.
Unapigia eneo gani?
Ah, napiga kutoka eneo la Bomet County.
O Bomet kule nchini Kenya.
Bomet.
Endelea kwenye Live Talk.
Hasa ukiangalia mgomo wa madaktari nchini Kenya. Hello.
Hello, tunakusikiliza.
Tunakusikiliza, endelea tu.
Ukiona tatizo ni kwamba serikali yenyewe ndio ilitoa ahadi. Na ahadi yao hawajatimiza kwa madaktari kwamba watawalipia zile nyongeza za mishahara, maruburubu, pia mahala pa kufanyia kazi, mahali penyewe kuwe kuna ile tunasema security ama risk allowance. Na ukiangalia serikali imedinda kuitikia wito huo. Sasa ni heri kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta na wale wahusika wengine wangeingilia kati swala hilo, watatue na waone ni wapi wamekosea, na ahadi ambazo walipeana kwa madaktari watimize, ndio maisha wa Kenya
wauguzi
waweze kupata afya. Wauguzi waweze kurudi kazini, sababu ukiangalia vio vingi sana vimetokea hasa pale Mombasa na sehemu zingine za nchi hii. Wale ambao ni wagonjwa wameanza kupoteza maisha yao, wale ambao wako yani ICU hakuna mtu ambaye anaweza kuwashughulikia.
Sawa sawa Nicole.
Sasa tatizo ni
sawa sawa kabisa, umeeleweka. Umeeleweka kwa njia nzuri sana, na ninakushukuru sana kwa kushiriki Live Talk. Kama muda ungekuwa mrefu, najua kwamba tungezungumza mengi. Asanti sana kutoka kule Bomet. Lakini nafasi hii nataka kutoa kwa wageni wetu waseme jambo kwa kifupi sana tunapomaliza. Stephanie, ungesema nini kwa kifupi sana kwa sekunde chache?
Asanti sana.
Naam.
Ningependa kushinikiza serikali iweze kupata suluhisho wakishirikiana na viongozi wa wauguzi, kwa maana wale wanaoumia ni wananchi ambao ni familia zetu, marafiki na majirani, kwa maana hii ni shida ambayo inaweza suluhishwa ikiwa serikali itaamua isuluhishwe. Na pia viongozi wetu najua ni wanadamu, hawatashinikiza mwendo wa kuona kuna mali.
Asante sana Stafi Ojembo, naona kwamba
Lanyasimbe katika, lakini muda nao unakimbia kama unavyozungumza. Basi ukamilisha tu pia Kennedy Wandera, mwandishi wetu pale Nairobi, yale ambayo umeyafahamu kwa kumalizia tu, dakika ni chache sana.
Nadhani tunatumai kwamba mazungumzo yalianzishwa na waziri wa leba Philip Kanie ataweza kuzalisha matunda, lakini najua bado kuna utata, lakini tunatumai kwamba yote yatakuwa sawa, ili mradi pawe na nia kuhakikisha kwamba swala hili linatatuliwa kwa haraka mno kabla mambo ya siasa hayajaingizwa humu.
Basi asante sana Kennedy Wandera na wageni wetu Steffi Ojiambo, Agrinzomo Okia Omtata, na wewe Kennedy Wandera hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana naye Sunday Shomari, bila kusahau kwamba kwa upande wa pili kunaye Aida Isa akiwa anaelekeza vizuri na kusaidia hata mambo ya mawasiliano, na mtayarishaji wa kipindi chetu Adi Jeriami ambaye amefanya kazi nzuri sana. Kutoka hapa Washington tunakutakia wakati mwema kabisa,
na wakati huo tuwakumbushe kwamba mazungumzo haya yanaweza kaendelea kwenye mtandao wetu kwenye Facebook, kwa sababu hii ni mada muhimu. Waendelee kuchangia wasikilizaji wetu bila kuwa na wasiwasi wote mawazo kuhusu swala hili la mzozo wa manesi na wauguzi nchini Kenya. Jina langu ni Sunday Shumari, nawatakia wenzangu wote siku ya Ijumaa njema, na kwaherini kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.